Blaðsíða 94. Stúlkan sem lét sér leiðast. Einu sinni var stúlka sem var mjög gjörn á að láta sér leiðast. Þegar henni leiðist sem mest var hún vön að raula þessa vísu. Ég vildi að væri komin hvurt, kannski eitthvað langt í burt. Vantað hvorki vatn ég þurft og væri aldrei til mín spurt. Hvurt þýðir hver? Hvorki vatni þurft þýðir hvorki mat ný dreik. Einu sinni vor sat stúlkan yfir ám. Henni leittist venju fremur og hún kvað vísuna oft. Þá fannst henni hún allt í einu hverf eitthvað ofin jörðina. Þar kom hún inn í herbergi. Rúm var þar inni og hilla fyrir ofan það með grautarskál. Koppur var undir rúminu. Enga mannlega verus á stúlkan en grautarskálin fylltist alltaf af sjálfstáðum og koppurinn tæmdist þegar þörf var á. Nú hafði stúlkan allt sem hún þurfti, húsaskjól, mat og þægindi. Af sjálfstáðum þýðir af sjálfum sér. Samt sem áður fór henni brátt að leiðast að hafa ekkert fólki kringum sig. Að lokum var hún svo yfir komin af leiðindum að hún hugsaði sér að gera bragarbót fyrir gömlu vísuna og hvað nú ákaft. Að gera bragarbót þýðir að bæta fyrir. Blaðsíða 95. Ég vildi ég hefði verið kjurt og væri aldrei horfin burt. Vanta mig gæti vott og þurft ef væri nú aðeins til mín spurt. Kjurt þýðir kyrt. Brá þá svo við að hún var aftur horfin til mannheima og upp frá þessu let hún sér aldrei leiðast úr hófi fram. Úr hófi fram þýðir allt of mikið. Íslensk þjóðsaga úr safni Björns Bjarnasonar.